Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
For ett år sedan varslet den amerikanske centralbanksjefen Jerome Powell att kampen mot inflation ville föra till svekket ekonomi och ökt arbetslöshet. Det skedde inte. Denna uken ska han pröva sig på nya prognoser. Og hvert ord han sier vil bli analysert av økonomer over hele verden. Det skal vi snakke om I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I DN. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver aksjer.
Velkommen til tilbake etter sommeren.
Takk for det, takk for det.
Det har vel bydd på, du har vel hatt det fineste været, tror Kristian, rett og slett.
Du,
og du har vært I Nord-Norge, liksom.
Ja, Nord-Troms, du må tilbake til tidlig 60-tall for å finne noe som ligner. 8 uker med topp vær, det helt fantastisk. Ja.
Da, vi har ikke hatt det, Terje.
Nei, men jeg har hatt det fint I Oslo likevel.
Ja. Åh, det så positivt, det så positivt. Jeg synes det har vært for mye regn, ja. Men det ikke det vi skal snakke om, for vi skal snakke om det vakre Jackson Hole, som ligger I den amerikanske midtvesten I Wyoming, hvor de to neste dagene så skal alle sentralbank, heter det direktørene, for det jo mange av dem I USA.
Ja, det det jo,
Ja, det For det bare en sentralbanksjef,
det det.
Jay Poe, ja. Som Tor Christian liker å kalle den. Men alle disse andre sentralbankdirektørene skal nå samles til såkalt symposium. Og det 46. År på rad faktisk at dette skjer. Og det de skal gjøre selvfølgelig da å snakke om den amerikanske økonomien, nødvendigvis. Men selv om de skarpeste hodene da samlet, så betyr det jo ikke alltid at de rett I hva de tror om fremtiden. Og det har du skrevet en kommentar om nå, Terje.
Ja, jeg har lurt på hvor denne inflasjonssmerten ble av. Fordi Jerome Powell holdt da en tale for ganske nøyaktig et år siden, tilsvarende på Jackson Hole, hvor han advarte veldig kraftig. Da hadde sentralbanken hatt 2 møter på rad, hvor det hadde satt opp renta med 0,75 prosentpoeng begge ganger, sjokkartet økning. Og hans advarsel var at det kommer mer, og at det vil føre høyere rente, vil føre til lavere økonomisk vekst og høyere ledighet. Og så spoler vi fram ett år, og hva har skjedd? Jo, inflasjonen har jo gått ned fra liksom 9% på det høyeste til rundt 3%, og det jo veldig bra. Og ledigheten har jo ikke gått opp, tvert imot har sysselsettingen gått opp. Og den økonomiske veksten I USA har jo vært høyere enn den såkalte trendveksten da. Så den smerten som han varslet, det ikke sant, no gain without pain, det ser ut til å ha gått ganske så smertefritt, men, og det jo det vi lurer på, kommer da Powell til å erklære at nå jobben gjort, og nå skal vi roe ned, Han kommer ikke til å si det, altså, men på å signalisere det da. Eller ikke. Det
og det har jo ikke akkurat vært, det har ikke vært så mye smerte I aksjemarkedet heller, Tor Christian, selv om du har hatt inn I doom and gloom jevnlige posisjoner gjennom året.
Ja, nei, det jo helt riktig, altså, men det har jo ikke vært den store festen heller da, altså hvis du ser på hovedindeksen på Oslo Børs, så det vel nå, per nå cirka opp med 4-5%, Og så var det riktig nok i USA en periode hvor de fyrte på alle cylindre, det var kunstig intelligens boomen som satt inn. Men etter at nå de amerikanske langrentene har liksom stabilisert seg over 4% og nå 4,3 siste måling, så har jo denne brede indeksen S&P 500 har jo falt markant. Men der, som du sier, det er ikke noe doom i hvert fall å spore ut fra børsene, men vi har jo ikke begynt med september enda.
Nei, du har jo ventet på september, det er da det smeller, men før september da, så, ikke sant, igjen, nå sitter disse skarpeste hodene som virkelig det de driver med og har all mulig kompetanse fra liksom forskningsmiljøer og alt sånt nå, er å prøve oss å se litt inn i fremtiden. Og det klarte de ikke. Hva kan være årsaken til at det ser ut å bli en myk landing?
Ja, altså, jeg tror det for tidlig å erklære at det blir en myk landing. Og det jo også synspunktet til veldig mange av økonomene som prøver å lage prognoser. Risikoen er der fortsatt for at dette ender med en økonomisk nedgangsperiode i USA, og så kan vi komme tilbake til Norge litt senere, men det, ikke sant, den globale økonomien har vært gjennom to enorme sjokk. Koronapandemien selvfølgelig den største, som påvirket både forbruk og sparing på en måte som vi ikke har vært borte før egentlig, og som gjør at det selvfølgelig veldig vanskelig å vite hvordan dette slår ut i etterkant. Og det andre var jo selvfølgelig Russlands angrep på Ukraina og de konsekvensene det fikk for energiprisene. Så de to sjokkene kom på en måte ganske tett på hverandre, og effekten av det har vi jo kanskje egentlig ikke sett fullt ut. Så jeg tror det var overraskende hvor høy inflasjonen ble, og det var overraskende hvor mye renten måtte opp, men det er også veldig overraskende hvor godt økonomien har tålt disse sjokkene. Da. Og jeg tenker at her, man skal være obs på at det her mer en tidsetterslep, altså at effekten av høyere renter viser seg at det tar lengre tid enn det man kanskje trodde opprinnelig. Da.
Men det var jo sånn, for jeg bare tenker på det med sysselsettingsraten som også har vokst veldig mye i Norge, ikke sant? Antall av yrkesaktive folk i befolkningen som faktisk i jobb. Under pandemien så husker vi snakket om amerikanske arbeidsmarkedet, som da var det to ledige stillinger per ledige amerikaner.
Ja,
så det var jo en helt sånn merkelig situasjon. Ja. Men da kan man da si at disse som da vaka rundt og bare ikke ville ha jobben, de har nå tatt den jobben da, eller?
Ja, altså, det som har skjedd i det amerikanske arbeidsmarkedet, og i det norske også, er jo at det har kommet flere inn i, det gikk først dramatisk ned, og så har det steget og gått opp igjen. Så det er en positiv trend, og det har vi sett i flere land, at nå er det egentlig sånn litt mangel på arbeidskraft, og som gjør at den reallønnsnedgangen vi har fått på grunn av høye priser, til dels blir motvirket av flere kommer seg inn i arbeidsmarkedet og får inntekt, og dermed bidra til etterspørselen. Så det har liksom hatt en positiv sånn økonomisk effekt også.
Men sant, du snakket også om at, ja, du har i hvert fall sagt det, Kristian, at liksom, de har pløyd inn penger i den amerikanske økonomien i bøtter og spann, i sånne kvantitative lettelser, og det har vært gitt, ja, vi skal ikke si noe vi her i Norge, det ble noen pandemisubsidier, for å si det sånn. Er det det som gjør at liksom, økonomien ikke oppfører seg sånn som tekstboken tilsier?
Ja, det tror jeg ikke jeg skal, jeg klarer å svare
på. Nå later som vi kjempeeksperter på linje med J-Paul.
Her har vi tre orakler. Og, ja, nei, men det, det, ja, det som du sier, at det, ikke sant, økonomien har jo vært igjennom noen helt vanvittige sjokk, altså faktisk helt siden finanskrisen I 2008. Ikke sant, så, man kalte det jo verdens største eksperiment, ikke sant, med disse enorme likviditetstilførslene som man gjorde via obligasjonsmarkedet, altså milliarder på milliarder av dollar som ble pøst inn I økonomien for å vekke det til liv eller holde, holde det, det samlet. Da. Og så kom vi da til denne perioden da, hvor, hvor inflasjonen begynte å stige og Fed snakket om at den midlertidig, ikke noe fare. Og så skjønte man jo at den jo ikke midlertidig. Men så var man da på fantastisk vis klart til å få inflasjon ned uten å ta, ta liv av økonomien. Så der må man jo gi berømmelse til Fed og andre sentralbanker at de har klart å styre dette. Og så kan man jo da med interesse da, legge merke til den norske LO, da, som jo mener at man skal jo ikke bruke rentevåpen hvis jeg tolker dem rett, og at renteøkninger det fyr som fyr som. Mm. Men det, I hvert fall hvis man ser på sentralbankmiljøene, så det jo ikke noe tvil om Og det sa jo J-Paul også, at man måtte være opps på at dette kom til å smerte, for at man måtte bruke rentevåpnene for å få kontroll på økonomi, fordi at på lang sikt, hvis du lar inflasjonen løpe løpsk, så vil kostnaden også for mannen I gata, husholdningene og rundbaut, vil være mye større enn hvis du lar inflasjonen løpe løpsk. Da snakker vi om kostnader. Altså vi må ikke sant, huske på 70-tallet I USA, når de gjorde alle de tiltakene for å få kontroll på inflasjonen, det kostet en hel masse I form av arbeidsliv.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Det.
Men det som jeg bare pratet med et par stykker som har vært og feriert I USA I sommer, og de jo helt sjokkert, ikke sant, over det, to ting de sjokkert over. Prisnivået. Over at det koster liksom 90 kroner for en kaffelatte, og den enorme mengden med folk som bor på gata, og som da tydeligvis sliter. Så det jo ikke sånn at selv om vi overordnet kan snakke om en myk landing, og dette gikk jo bra dette her, så det jo ikke det, det ikke realiteten. Altså det har skjedd noe på
Ja, det klart at en sånn inflasjon som man har sett der, som var høyere enn hva vi har sett I Norge, selv om den på vei ned nå, så jo, altså, inflasjon jo hvordan prisene endres over tid, og selv om inflasjon har gått ned, så betyr ikke at prisene har gått ned, det bare pristakten, altså økningen, har gått ned. Sånn at akkumulert så det ikke noe til om at de som da har lave inntekter og kanskje håper å si, faste nominelle inntekter, de taper jo stort på at inflasjonen blir så høy, fordi de spiser opp det, den kjøpekraften de har. Så man kan ha, som du, selv om vi sier at det en myk landing så langt, så det likevel mange folk som har fått det veldig tøft.
Mm, og sånn det jo
i Norge også. Ja, Frelsesarmeen melder jo om det, om matkøer og sånt. Sånn sett jo inflasjon et skatt på de med lavest inntekt, fordi de har ikke så veldig mange muligheter til å... De er allerede på grensen, og da skal det ikke så mye til før det blir skikkelig ille for dem. Da. Mens andre, de fleste, har jo mulighet til å justere forbruket sitt uten at det har veldig dramatiske konsekvenser. Da.
Ikke sant? Forskjellen i USA jo enormt mye større enn det I Norge, så det vil jo også ramme flere. Men jeg tenkte på, apropos at man kan se to forskjellige bilder, da, et makronivå og et mikronivå, så synes jeg det var så morsomt han, sjeføkonom Kyrre Knudsen, kalte det, etter at nå kom det nye BNP-tall for Norge, var det nå på mandag?
I går,
som viste at BNP-veksten, altså verdien av varer og tjenester som produseres i Norge I løpet av et kvartal, da, var null. Altså at vekst, det har ikke vokst noe. Nei. Og det sier han, men har ikke falt heller, liksom. Det ikke noen resesjon. Og det kalte Kyrre Knudsen at nå nærmer vi oss et Goldilocks-scenario. Og det synes jeg var så godt ord da. Og det betyr rett og slett at nå økonomien Goldilocks economy. Det både da at økonomien ikke ekspansiv nok til å liksom gi økt vekst, men heller ikke så kontraktiv at den bidrar til nå sa jeg, tror jeg sa feil.
Jo, nei, du sa riktig.
Jeg sa riktig, ja.
At den kontraktiv sånn at den ikke senker den økonomiske aktiviteten.
Ikke sant? Ikke presser opp for mye og ikke senker den for mye. Og det da gullhår scenariet I norsk økonomi, og det synes jeg var et veldig godt bilde at vi sitter her på vår gren og snakker om gullhår ja, vi skal ikke si et visst det for det sa ikke Knudsen men
skapte du et bilde her?
Ja, jeg gjorde det, jeg hørte det akkurat når jeg sa det men sånn gikk det ja, så I Norge også så kan vi jo snakke om at til tross da kritikken fra LO som mener at nå lurer arbeidsledigheten rett rundt hjørnet for hver kvarting som Ida Wollenbakke setter opp, så har jo ikke det skjedd.
Nei, og det egentlig litt det samme som vi beskrev I USA, hvor Powell advarte om hvor hardt det kom til å bli å få ned inflasjonen, og hvor mye renten ville bite på den økonomiske veksten. Altså Norges Bank, hvis man ser på prognosene til Norges Bank, så har Norges Bank hele tiden undervurdert hvor høyt de må sette renten, men selv om de har satt renten mye høyere enn det de trodde opprinnelig når de begynte å øke, så har det gått bra I norsk økonomi også. Men, og det der jeg tenker på med tidsetterslep, de siste kvartalstallene for BNP som du refererte, viser null vekst, og det en klar trend til nedkjøling av norsk økonomi. Den gode nyheten I det at det antageligvis demper inflasjonsimpulsene og kan bety at Norges Bank kanskje ikke behøver å sette opp renta noe særlig mer enn den kvartingen som de 0,25 som de har varslet kommer I september. Og det jo det, hvis sentralbankene klarer å finstyre sånn at de får ned takten I økonomien sånn at inflasjonen går ned og uten en nedgangsperiode så jo det ganske formidabelt hvis de klarer det.
Men det den gode nyheten du sa nå, hva den dårlige?
Ja, altså den dårlige nyheten jo at når vi på null så skal det ikke så mye til før det blir en nedgangsperiode. Mm. Altså ikke sant, det ikke sånn Det vi balanserer på en ganske sånn hårfin.
Og da kommer resesjonen som du har ventet på lenge, du Kristian.
Ja, da fortjener I hvert fall sentralbanken en fin bløtkake. For jeg husker, vi har jo sittet gjennom vinteren, og siste året faktisk har vi jo sittet og snakket om akkurat denne problemstillingen, og hvor vanskelig det for sentralbanken å finstyre økonomien, sånn at du akkurat klarer å få til en myk landing, og spesielt da de utfordringene de hadde I USA, hvor problemene, må kunne sies, var mye mye større, og at det var nesten aldri klart I verdenshistorien å fått til noe sånt, at det kronisk vanskelig. Men akkurat så ser det jo faktisk ut som Altså at det går den veien, så det jo en prestasjon.
Men jeg må bare bryte inn der, fordi den kjente økonomen Paul Krugman, som skriver I New York Times og Nobelprisvinner, og veldig, blant de som liksom har ment at inflasjon klarer man å få ned uten å knekke økonomien. Han har vært kritisk til blant annet Larry Summers, som tidligere var finansminister i USA og rådgiver for den økonomiske rådgiver for presidenten, som har liksom sagt at vi må gjennom en lang periode med høy ledighet og sånn for å få ned inflasjonen, og så sier Krugman det bare tull, og så viser han til tallene, men I hans siste spalte så har liksom overskriften at ingen tør å erklære seier.
Nei.
Altså, det nettopp det. Og så åpner den for en diskusjon om ja, men må vi tilbake til 2% inflasjon? Det ikke sånn at 2% som liksom inflasjonsmålet for egentlig alle sentralbanker som har et inflasjonsmål ikke det egentlig for lav inflasjon? Og logikken hans at hvis inflasjonen 2% og så har man en rente som litt høyere enn den inflasjonen, så normalrenten kanskje bare på 2,5-3%. Og da har ikke sentralbankene noe å gå på når det blir dårligere tider. De har liksom ikke nok nedside å sette ned. Hadde man hatt 3% inflasjon som mål, så ville normalrenta ligge på rundt 3,5-4 kanskje, avhengig av hva du tror om produktivitet og sånt. Og da har du mer å gå på, og det vanskelig å liksom finne noen sånne, jeg tror ikke det mulig å dokumentere at 3% inflasjon over tid, så lenge den ganske stabil og sånn, noe særlig mye verre enn 2% inflasjon.
Vet du hvem som har sagt det I tillegg til Paul Krugman?
Det.
Petter Stordal. Hadde gleden å intervjue han sammen med finansminister Vedum på DN-telt I Arendal.
Ja, det stemmer. Det ble en bra seanse.
Det ligger ute på DN.no hvis noen vil se det. Men da sa faktisk Petter Stordal det. Ja, hvorfor må jeg ha 2% da? Hva feil med 3,5 for eksempel? Det jo en diskusjon som helt uunngåelig kommer til å komme opp nå I etterkant. Da. Uansett, vi ser jo ikke enden på dette her, og helt enig I det at dette kommer til å ta tid. Men det nok helt garantert noe vi kommer til å snakke om videre. Men det jeg skulle tilbake til, fordi at det, ikke sant, det som også har vist seg I år, at historien om økonomien og historien om aksjemarkedet liksom veldig forskjellig. Veldig forskjellig. Og at det har gått bra, relativt greit I aksjemarkedet nå, for eksempel I USA da, I et år, eller I det året som har gått, det skjuler jo egentlig, det har jo ikke noe med økonomien å gjøre egentlig, for det jo disse KI-boblene som du sier, ikke sant? Men tilsammen så ser du som, wow, dette går jo kjempefint, med børsen opp og inflasjonen I og alt sånt, men jeg bare tenkte på, for det jeg vil snakke om tidligere, at aksjemarkedet han har ikke noe med resten av økonomien å gjøre. Bekrefter ikke det du har sagt før?
Jo, det jo et godt poeng, altså at det en slags frikobling der, at det ikke nødvendig sånn at du har god økonomisk vekst, så skal det også gå godt I aksjemarkedet. Men sånn som spesielt I USA, da, så har det jo vært hvor mye av oppgangen har vært tilskrevet disse tech-selskapene. Altså, det en veldig sårbar oppgang, fordi at den baserer seg på noen veldig få, men veldig svære selskaper, så hvis det da plutselig skulle skje et eller annet der, type kraftig ytterligere renteøkning, og nå 10-årsrenten I USA 4,3%, og det jo historisk, I hvert fall I de siste årene, høyt. Og det samme ser du jo I på Oslo Børs, ikke? Det fort gjort å stille seg blind på hovedindeksen, men som i fjor så var det oljeselskapene som drev det, og nå ikke oljeselskapene med å drive det lenger. Altså, det veldig interessant å studere hvilke aksjer det da som gjør det godt.
Og det jo særlig ett selskap som sånn eksempel på dette denne hypen rundt kunstig intelligens, og det heter Nvidia, som lager sånne grafikkort, eller altså prosessorene som brukes til kunstig intelligens, og at det en reell etterspørsel etter de produktene, det jo ikke noe tvil om, men selskapet har jo steget over 200%, og legger frem tall etter at vi har spilt inn denne podcast-episoden på onsdag kveld amerikansk tid. Nei, norsk tid mener jeg. Og da blir det jo en sånn test på om klarer selskapet å levere resultater som håper å si
speiler den kursen.
Ja, og det jo en en kjempeviktig indikator. Fordi sånne, vi har jo den erfaringen fra tidligere at sånne selskaper som representerer ny teknologi og liksom fremtidens selskaper kan bli priset helt hinsides. Og selv om det går bra med dem etterpå, så har kursen kollapset sånn at det likevel var en dårlig investering, selv om selskapet var bra. Du ikke enig i det, Thor, at verdsettelsen av en del selskaper kan bli helt frikoblet, ikke bare fra økonomien, men også fra underliggende inntjening I selskapet?
Absolutt, og på Oslo Børs så har vi jo flere gode eksempler. Den første som jeg kom på nå I farten jo Autostore, dette robotlagerselskap fra Rogaland. En fantastisk teknologi og veldig spennende å snakke om å treffe tidsånden perfekt. Når man skal drive med netthandel og alle mulige slike ting, så et veldig fint selskap, ikke noe tvil om det. Men prisingen var jo helt hinsides når de tok det på børs her for et halvannet eller to år siden. Og det har jo da vist seg å holde stig opp når man var skeptisk til den prisingen, for aksjene har falt som en stein, men bevarer selskapet jo fortsatt mye verdt, og de skal sikkert gjøre mange kule ting, og så får vi se hva denne japanske investeringsselskapet Softbank, den største aksjonæren, hva de kommer til å gjøre, og de har jo vært tidligere i hvert fall en drivende kraft I det selskapet, og så har de jo kanskje svekket seg litt, og nå kommet litt grann tilbake, så det mange spennende ting.
Men jeg må få lov til å utfordre deg på en ting, hvorfor har de lange rentene I USA steget så kraftig I det siste, og hva betyr det egentlig for aksjemarkedet? Det burde jo bety at aksjemarkedet faller.
Ja, det jo et veldig godt poeng, og veldig aktuelt I aksjemarkedet. Og alle går jo og klør seg I hodet og funderer på det. Hvorfor langrenten I USA så høye, og betydelig høyere realrente man har sett på lange tider, og det jo den lange enden, og så I den korte enden, så jo faktisk renten enda høyere, så var jo fortsatt en sånn fallende rentekurve.
Alle våre faste lyttere må ja. Nå
lære seg. Det må dere ha fått med dere, eller så
er det stryk. Ja. Nei, og da det klart, ikke sant? Altså, hvis du kan låse din en avkastning på 4,3% I dollar over 10 år, så når vi da ser hva har Oslo Børs gitt I år, ja, cirka noe I det, altså 4%, så da begynner det plutselig å bli en veldig interessant alternativ, at du putter pengene I aksjer, og det har vi jo sett, og spesielt dette med pengemarkedsfond, som har også gitt god, I den kortere enden, har gitt veldig god avkastning, og masse proffer, og stadig flere amatører innenfor investeringer, også kjører jo pengene over I den type verdipapirer I stedet. Og jeg kan ikke skjønne annet at hvis de amerikanske langrentene skulle fortsette oppover fra dagens nivå på rundt 4,3%, så klart så det negativt for aksjemarkedet. For hvorfor skal du da sitte og ta en masse risiko hvis du kan kjøpe verdens sikreste statspapirer til 4,3% årlig avkastning?
Mm. Ja. Nei, det der får vi se på, men det blir väldigt spännande och jag är med att du kommer att som DNs nerd klara att följa Jackson Hole symposium nu I de nästa dagarna Terje. Jag stoler på dig nu alltså.
Ja, och det som vi inte har sagt om det symposiet, det hörs kunde nästan höras ut som det var bara Powell som skulle säga si något. Det är ett symposium. Det är cirka 120 människor, det är exklusiv församling. Och de ber någon av de främsta akademiska ekonomerna om att lage utredningar om viktiga ting I världsekonomin och det som är tema för denna detta årets symposium är strukturella ändringar I världsekonomin alltså ting vi har snackat om globalisering värdekedjor försörjningskedjor och så vidare så det blir väldigt spännande att se vi vet inte nu vilka papers som det heter på god norsk som blir offentliggjort men det blir spännande att se vad som kommer av mer på det akademiska I tillägg till det aktuella då från Powell.
Det blir jättebra. Jag är helt säker på att vi kommer att nämna det så vitt det är I nästa episode också. Tusen tack för att du hörte på finansredaktionen idag. Vår producent är Gunnar Bløndal. Ha det bra.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.